Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kaikki täällä olevat miehet ja naiset ja tervetuloa myöskin radiovastaanottimien ääressä tätä haastatteluhetkeä kuuntelevat ja ennen kaikkea tietysti tervetuloa Marjatta Stenius-Kaukonen. Tampereelta kun tulette?
Joo, kiitoksia. Tulin kyllä jo aamulla ja kävin äitiä katsomassa tässä päivällä. 94 vuotta alkaa olla mittarissa, niin täytyy aina käydä häntä tapaamassa, ja mutta niin onneksi toi muisti pelaa, niin vaikka ruumis on jo raihnanen tietysti siinä iässä.
Se on hieno homma. Teilläkin on sitten pitkäikäistä sukua.
No sekä lyhyt että pitkäikäistä.
No hyvä, te olitte 24 vuotta kansanedustajana vuodesta 1975 lähtien, erilaisia pausseja siinäkin tosiaan oli, mutta kuitenkin 24 vuotta, neljäs osa on niin kuin 100 vuoden tämmöistä rupeamasta. Miksi? Täytyy kysyä, että miksi? Mikä viehätti politiikassa?
No se on tietysti pitkä tarina, mutta yritetään ottaa semmoinen lyhyempi versio, ja eikä kaikkea tässä kerralla. Että opiskelin teknisessä korkeakoulussa Otaniemessä, ja me oltiin tietysti vähän sivussa, että en osallistunut vanhan valtaukseen enkä tällaiseen. Ja, mutta kuitenkin totta kai se oli sitä aikaa, jolloin niin kuin opiskelijaliike oli todella niin kuin voimissaan. Ja sitten valmistuin 71 lokakuussa, voi sanoa, ihan niin kuin näinä päivinä lokakuussa. Ja sitten oli kuitenkin jo sen verran vähän niin kuin miettinyt, että piti lähteä Pariisiin piiaksi miettimään, tuleeko musta oikea insinööri vai ei. Ja toisaalta sitten mulla oli semmoinen haave, että haluaisin oppia ranskan kieltä. Se kuulosti niin ihanalta ja tavoitteena oli olla siellä 2 vuotta, mutta tulin sitten jo 4 kuukauden kuluttua pois, koska en saanut työlupaa, että kun Suomi ei ollut vielä EU:n jäsen ja itse olin jo valmistunut, niin en saanut työlupaa sitten ja näinpä sitten, kun kaikki rahat oli loppu, niin jouduin tulemaan sitten takaisin, että kun madame irtisanoi, mutta se oli sitä mieltä, että musta ei ollut siivoojaksi ja mä luulen kyllä, että mä siivosin vähän liiankin hyvin hänen nurkansa. No tämä taustaksi, mutta sitten
kun on... Miten se ranskan kieli?
No valitettavasti se ei nyt sitten, niin kuin, ei ihan, että kyllä mä semmoista keittiöranskaa puhun, mutta edelleen se on, niin kuin haave on toteutumatta. Mutta kun tulin sitten takaisin Suomeen, niin pääsin ensin sitten äitiysloman sijaiseksi erääseen trikotehtaaseen, mutta sitten tulin 72 tänne takaisin korkeakoululle assistentiksi ja tosiaan kun meillä oli pakollinen harjoittelu tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, niin olin esimerkiksi Tampellan Pellava-tehtaalla ja sitten myöskin näissä uudemmissa vaatetusteollisuudessa ja uusissa oli se ongelma, että samaa saumaa väännettiin ja taas vanhat oli muuten työolosuhteet, niin piti sitten, tuli vähän semmoinen tunne, että pitäisi tätä maailmaa ruveta oikeasti parantaa ja työolosuhteita. Ja aina sanonut, että olin urani huipulla, kun olin Tampellassa luojan apulainen. Ja se oli kyllä erittäin opettavaista aikaa. Meille sanottiin, että me ei saada kertoa, me oltiin siis harjoittelijoita, teekkareita, niin että me ei saada kertoa, paljonko me saadaan palkkaa. Ja kun kuuntelin sitten niiden naisten, että minkälaista palkkaa he saa, ja he usein yksinhuoltaja-äidit elättivät lapsia niillä, niin ei todellakaan tehnyt mieli edes sanoa. Ja me oltiin kuitenkin kauhean tyytymättömiä, että me saatiin suurin piirtein puolet siitä, mitä miesteekkarit, niin tästä alkoi, niin kuin, että ennen kaikkea tietysti nämä niin kuin työsuojeluasiat rupesi kiinnostamaan, mutta sitten tietysti myöskin tämä niin kuin tasa-arvokysymykset. Ja kun tulin Otaniemeen sitten assistentiksi, niin tai oikeastaan tuohon Erkin kadulle, siinä oli tekstiililaboratorio silloin, niin liityin ensimmäiseksi SAK-laiseen assistenttiyhdistykseen. Ja sitä kautta sitten tämä työsuojelu alkoi kiinnostaa. Taikka halusin tehdä väitöskirjaa aiheesta.
Joo. No valitsitte kuitenkin SKP, Suomen kommunistisen puolueen, ja sieltä vielä sitten tämän vähemmistösiiven. Miksi?
No niin kuin tuossa jo puhuin, että vanhan valtaus oli ollut 68 ja se oli se 60-luvun loppu, 70-luvun alku. Se oli sitä aikaa, että opiskelijaliike oli todella radikaali Ja tietysti ne asiat, mitkä niin kuin oikeasti niin kuin meitä veti politiikkaan, niin ne oli Vietnamin sota, Chile, Etelä-Afrikka. Että kyllä nämä kansainvälisen solidaarisuuden kysymykset, ne oli sitten myös oli niin kuin todella tärkeitä. Ja silloin niin kuin siihen aikaan, niin kuin sanoit, ensin liittyin siihen SAK-laiseen ammattiyhdistykseen, assistenttiyhdistykseen, ja vasta sen jälkeen liityin sitten tähän niin kuin opiskelijaliikkeeseen. Ja käytännössä voi sanoa, että se oli niin kuin luonnollinen valinta siihen aikaan, että ihmiset, jotka oli silloin nuoria ja opiskelijoita, niin kyllä se oli niin kuin se, että ei silloin sit niin kuin esimerkiksi enemmistöläisiä, ainakaan täällä Helsingissä päin oli niin kuin suhteellisen vähän. Että se oli niin kuin semmoinen, voi sanoa, että luonteva, että ei siinä sitten... Et nimenomaan tämän radikaalin nuorison vaihtoehtoja niin oikeastaan.
No oliko ollut kodilla mitään osuutta ja arpaa tässä?
No eipä ollut kyllä. Ei. Että ei sieltä niin kuin perintönä tullut tämä aate.
Olette säilynyt kaiken aikaa sitten samoissa kuvioissa. Ei ole tullut mieleen niin kuin vaihtaa puoluetta tai liikettä tai...
No kyllähän tässä tietysti, kun kaikkien poliittisten liikkeiden niin kuin liikkeitä on niin kuin aika läheltä saanut seurata, niin on tietysti aina niin kuin katsonut, että mikä on, niin kuin, mikä on se oikea paikka, mutta kyllä se sitten kaikista niistä ikävistä riidoista huolimatta, mitä meillä niin kuin sisäisesti on ollut, niin kyllä se on kuitenkin sitten ollut se paikka. Ja nimenomaan se, että ne on nämä, niin kuin voi sanoa, että nämä, toisaalta oli tämä kansainvälinen solidaarisuus, mutta sitten erittäin tärkeänä niin kuin nämä suomalaisten työmiesten ja naisten työolot ja sitten tämmöiset tasa-arvokysymykset. Että kyllä ne oli niitä tärkeimpiä asioita ja silloin tietysti niin kuin katsonut, että siellä
no sanotte,
SKDL:ssä ja SKP:ssä on eniten niitä puolustettu. Pienen ihmisen asiaa.
Sanotte, että riitoja oli. Jäikö niistä arpia?
No kyllä ne arvet on nyt sitten jo tähän mennessä ehtinyt parantua, mutta kyllä se oli erittäin ikävää aikaa. Ja tietysti niin kuin voi sanoa, että kyllä meidän olisi tänyt viisaampia osata olla siihen aikaan. Että kyllähän siinä niin kuin omat voimat hukattiin hyvinkin perusteellisesti ja voi sanoa. Mutta näin kai se sitten on, että... Aina lähimpien kanssa riidellään eniten, että, mutta monien sitten sen aikaisten enemmistöläisten kanssa, voin ottaa yhden esimerkin, että Ulla-Leena Alpin kanssa, niin mehän olimme pahimpia kilpailijoita silloin 75, kun olimme ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Ja sitten kun kolmannella kaudella istuimme vierekkäin, niin huomasimme kyllä, että ajattelemme aika samalla tavalla asioista ja voi sanoa, että nykyisin niin kyllä olemme ihan niin kuin voi sanoa, että totta kai on ihmisillä erilaisia näkökulmia, mutta olemme kyllä hyvinkin samalla asialla.
No se aika kohteli ihmisiä aika tavalla kovalla kädellä. Ja Tampereelta oli sellainen kansanedustaja kuin Seppo Toiviainen.
Kyllä oli joo.
Joka ymmärtääkseni vähän sai kolhuja.
Kyllä joo, kyllä täytyy sanoa, että tietysti Sepon niitä vuosia, kun hän oli eduskunnassakin, niin tietysti ihan vieressä seurasi, kun hän oli viereisessä työhuoneessa, niin kyllä se oli todella niin kuin surullinen tämä Sepon kohtalo ja tietysti kyllä siinä niin kuin varmasti ihan tärkeimpinä syynä oli juuri se, että hän niin kuin pettyi siihen. Niin kuin ne ihanteet, mitä hänellä oli, niin hänellä ei ollut sitten mahdollisuus viedä niitä tässä riitaisessa pesässä eteenpäin. Ja se kyllä sitten mursi miehen.
No ihan tätä teilläkin oli, mutta olette hyvä kuntoinen edelleen.
No totta kai niin kuin ihanteita täytyy olla ja varsinkin nuorethan on erittäin ihanteellisia ja näin pitää olla kaikkina aikoina. Ja edelleen niin kuin nuoret on mahtavia monet ja he pyrkivät viemään niitä asioita niin kuin todella innolla eteenpäin. Ja tietysti sitten kun ikää tulee, niin huomaa, että ei ne mene niin helposti kuin itse ensin kuvittelee. Että monenlaista kolhua tietysti itsekin on tässä saanut ja joutunut miettimään näitä asioita aika perusteellisesti.
No tuo taistolaisuus oli sellainen vähän niin kuin, miten sanoisi... se ei ollut kovin avoin niin kuin ulospäin. Mitä sillä sisällä tapahtui? Se on, sitä ei oikein muistelmissakaan kerrottu eikä käsitelty. Kirjoitatko te muistelmat?
No en nyt ole suunnitellut, mutta emme nyt tietysti sillä osaa ajatella, että se olisi ollut kauhean suljettua. Mutta kun on tietysti lukenut ja kuunnellut sellaisia ihmisiä, jotka sitten on niin kuin kääntänyt takkinsa ja esittänyt niin kuin mitä erilaisempia kritiikkejä, niin mä sanon, että mä en ole ollut sellaisessa mukana, mistä monet ihmiset puhuu. No se on varmasti ollut heidän kohdallaan totta niissä ympyröissä, missä he ovat olleet, niin se on varmasti heidän osaltaan pitänyt paikkansa ja he ovat sen näin kokeneet, mutta niin kuin usein ajattelen ja monien omien ystävieni kanssa keskusteltu, että me ei ole oltu tuollaisessa mukana. Ja tietysti voi sanoa, että kun itse muutin sitten Tampereelle vuonna 1973 ja siellä lähdin sitten mukaan tähän SKP:n toimintaan. Helsingissähän meitä ei olisi otettu puolueen jäseniksi. Ja kun se on sit todella työläiskaupunki, jossa siihen aikaan niin SKP ja SKDL oli todella vahva liike. Ja ne ihmiset, joihin itse tutustuin, tehtaiden pääluottamusmiehiä, työsuluvaltuutettuja, ja mä sanoin, että ne oli hienoja ihmisiä, jotka todella pitivät työntekijöiden ja heikommassa asemassa olevien ihmisten puolta. Että se on niin kun se mun viitekehys, missä mä niin kun silloin 70-luvun loppupuolella ja 80-luvulla on elänyt ja niin kuin sanoin, että en mä ole ollut sellaisissa, mistä monet puhuu nyt ja mikä on saanut heidät, niin kuin millä he arvostelevat sitten, että minkälaista oli taistolainen liike.
No pitääkö sitä tehdä joku tällainen tieteellinen tutkimus tai selvitys tai kun muistelmat, niitä nyt ei tipahtele joka päivä ollenkaan?
No kyllä, sitä totta kai kannattaa niin kuin laajemminkin niitä ihmisiä, jotka silloin oli mukana, niin heitä haastatella ja kerätä sitä tietoa, että läheskään kaikki ei vielä ole sanottu. Että voisi sanoa, että nyt ne, mitä on tullut esille, niin ne on enemmän sitten näitä, jotka on niin kuin lähtenyt sitten ovet paukkuen ennemmin tai myöhemmin ja sitten sitä omaa niin kuin todellisuuttaan niin kuin purkaneet sitä, mutta se oli niin kuin paljon muutakin. Mutta tietysti siis eihän sitä voi sanoa, että paljonhan oli myöskin ongelmia ja myöskin sellaisia asioita, että niin kuin nyt ajattelee, että ehkä olisi voinut toisinkin tehdä. Ja nimenomaan sitten just niin kuin näissä sisäisissä riidoissa, niin voisi sanoa, että kyllä ne niin kuin söi sen liikkeen.
Kuka sitä linjaa saneli tai kuka päätti?
No vähemmistön sisällähän tietysti niin oli sitten, sillä tavalla voi tietysti sanoa, että oli niin kuin rinnakkaisorganisaatio, tiedonantaja, yhdistys ja sitten siellä niin kuin johdossa niin kuin niitä linjoja vedettiin, mutta eihän siellä nyt kaikkiin asioihin, käytännön asioihin, mitä sitten eri puolilla maata tapahtui ja tehtiin, niin suinkaan niin kuin kaikkia asioita päätetty. Että monta kertaa, kun ihmisten puheita on kuunnellut, niin on tullut sellainen tunne, että ikään kuin joku olisi niin kuin ohjannut jokaista pientä niin kuin nappulaakin liikuttanut, mutta näihin asia ei tietysti ollut.
Että politbyrö päätti niinkö?
Kyllä. No totta kai niin kuin tämmöisiä suuria linjoja. Varmasti niin kuin jokaisessa puolueessa näin tapahtuu. Ja tietysti se, että tässä oli sitten tämmöistä niin kuin rinnakkaistoimintaa niin kuin tämän SKP:n politbyroon kanssa.
No te olitte tavattoman suosittu kansanedustaja, yksi suosituimmista naiskansanedustajista. Äänisaalit oli tuollaista 13 000, 15 000, 18 000. Mistä ne äänet tuli?
No ei ne nyt ihan näihin viimeksi mainittuihin lukuihin yltänyt, mutta silloin 75, kun olin, niin kuin mä aina sanoin, että mut nostettiin pystymetsästä niskasta ehdokkaaksi. Olin ollut 2 vuotta silloin työsuojelutarkastajana kerännyt siellä Hämeen alueella Tampereen Lahtea myöten niin tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, kenkäteollisuudessa, ravintoloissa, kirkon torneissa, ruumishuoneilla tekemässä työsuojelutarkastuksia ja kyllähän siellä monenlaista ongelmaa oli ja mä menin kysymään niiltä ihmisiltä, että että mikä teidän mielestä, niin kuin minkälaisia työsuojeluun liittyviä ongelmia teidän mielestä tässä teidän työssä on? Koska eihän minä niitä tiennyt, kun mä tulin sinne tarkastajana käymään ja katsomaan, niin mä menin kysymään näiltä ihmisiltä. Ja mä muistan, kun kerrankin mä olin yhdessä kenkätehtaassa ja kun siellä oli semmoisia pitkiä liukuhihnoja ja kiersin sitten seuraavaa käytävää takaisin, niin mä kuulin, kun ne naiset puhuivat, että se tuli meiltä kysymään, että mikä tässä oli vikana, että mitä täällä pitäisi korjata. Ja no hehän sen parhaiten tiesivät, että missä oli käryjä ja missä oli vaarallisia myrkkyjä ja missä oli vaarallisia nieluja, että käsi voi mennä ja sinne valssien väliin ja kaikkia tällaista. Ja tätä kautta niin kun, se oli niin kun aivan uutta ja ennen vanha ammattien tarkastajat oli ilmeisesti juossut tehtävässä salien läpi ja mennyt työnantajan kanssa lounaalle, mutta kaikki nurkat tutkin. Mä muistan, mä olin Finlaysonin tehtaillakin. Mä olin varmaan 2 viikkoa siellä ja tein 200 pykäläisen pöytäkirjan, että mitä kaikkea pitäisi korjata. Niin työntekijöitä se miellytti, mutta työnantajia vähemmän. Ja tästä se tietysti silloin 75 lähti, että mä olin tätä 2 vuotta tehnyt. Mutta niin kuin sanoin, että mut otettiin kyllä ihan pystymättästä ehdokkaaksi niskasta kiinni ja pelotti kovasti monta kertaa ja piti lähteä puhumaan. Olin ruvennut lukemaan insinööriksi, ettei tarvitsisi koskaan puhua ja kirjoittaa, vaan saisi vaan laskea.
Kuka otti niskosta kiinni?
No kyllähän ne siellä sitten, oli tietysti siellä puoluepiirissä katsellut, että toi voisi olla hyvä ehdokas, että kun kuuntelivat sitä ihmisten mielipiteitä sitten. Niin kuin sanoin, että siellä oli mukana paljon tätä työväkeä ja tehtaista näissä. Ja sitten tietysti toisaalta oli tämä opiskelijaliike Tampereella. Tampereen yliopistohan oli tunnetusti punainen yliopisto ja se oli sitten se toinen tosi vahva taustatuki, että sieltä sitten sitä kannatusta löytyi. Mutta itse asiassa aina sanoin, että silloin niin kuin, että muut tekivät minun puolesta vaalityön. Meillä oli tukiryhmiä eri teollisuuden aloilla ja oli opiskelijoiden ja nuorten. Mutta siitä se lähti.
No teidän liikkeessä oli tällaisia opintopiirejä. Mitä siellä tehtiin?
No opintopiireissä opiskeltiin Marxin ja Leninin sanomisia, mutta sitten just meillä oli sitten just, koska Tampereelle tuli tämä työsulu, ja kun mä en ollut niin kuin opiskeluaikana, että mä tulin Joo. sitten mukaan vasta, että mä olin sitten jo valmis, niin kuin mä tuossa alkuun kerroin, ja meillä oli sitten just siellä työsulu, siis 73 tuli iso työsulu-uudistus ja tämä ammattien tarkastuslaitos lopetettiin ja tuli sitten paljon, tuli todella nämä työsulupiirit ja siihen satsattiin todella paljon siihen työsuluun, eikä syyttä ja työturvallisuuteen. Ja meitä oli aika paljon sitten siellä näitä insinöörejä ja muissa tehtävissä näissä työsuojeluhallituksen ja työsuojelupiireissä. Ja mehän tietysti opiskelimme sitten näitä työsuojeluasioita. Ja että meidän opintopiirit koski pääasiassa näitä asioita ja millä tavalla sitten niiden kautta viedään niin kuin sitä tietoa työpaikoille ja millä tavalla tietysti hankitaan kannatusta myöskin.
Siis enemmän pitää olla sitä käytännön asioita.
Hyvin, joo, mä sanoin, että mä oon muutenkin tämmöinen hyvin käytännön ihminen, että mä en ihan hirveästi näihin marxilaisiin opintopiireihin aikanaan osallistunut.
Miksi ette?
No niin kuin sanoin, että mä tulin vasta sitten, että mä olin jo valmis, että mä en opiskeluaikana ollut vielä mukana.
No tämä suosion salaisuus, varmasti siis tämä työ tietysti otti teidät itsellensä ja te nautitte siitä ja saitte tyydytystä auttaessanne ihmisiä, niinkö? Ja sitten sitä suosio tuli niin kuin sieltä.
No sitten toinen oli tietysti se, että et tietysti mulla oli niin kuin siellä paljon näiltä työpaikalta tukea ja niin kuin sanoin opiskelijoilta ja yliopistolta, mutta sitten niin, siis 78 vuonna, eli mä olin silloin ensimmäistä kautta eduskunnassa, niin meidän puolueen piiritoimistoon tuli pariskunta, joka tuli kysymään, että mitä he voisivat tehdä, että vaimo on terveytensä menettänyt eikä pääse eläkkeelle, että mistä he saisivat apua. Ja hän oli ollut just sukkaneulojana trikotehtaassa varmaan 2-30 vuotta ja eläkkehakemukset hylättiin sitten lopulta sillä perusteella, että teidän työnänne on pidettävä 2 hengen kotitalouden hoitamista ja te kykennette niin kuin sitä tekemään, vaikka hän oli oikeasti trikoneuloja. Ja mä lähdin sitten tätä heidän eläkeasiansa selvittämään ja luin pykäliä ja ihmettelin, että miten tässä näin on käynyt. Ja tein sitten valituksia ja heidän avuksensa ja lopulta ne asiat sitten ratkesi. Mutta se oli niin kuin ensimmäinen ja sitten tietysti vähitellen rupesi sitä kysyntää olemaan enemmän, niin sitten päätimme silloin Kuopan Mikon kanssa sitten yhdessä ruveta pitämään sellaista säännöllistä vastaanottoa. Mikko tuli 79 eduskuntaan ja aina maanantaisin pidettiin vastaanottoa ja sinne tuli, siis voi sanoa, että pääasiassa oli just näitä hylättyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä on johtanut niin kuin ihmiset todella hankaliin tilanteeseen. Ei tule penni hyrrää mistään ja terveys on mennyt ja eläkettä ei saa, että tästä se niin kuin lähti ja tämmöinen ihmisten auttaminen.
Tämmöinen neuvontapalvelu itse asiassa.
Kyllä, joo, ihan.
No, mutta täytyy olla aika tavalla kiinnostunut ihmisten asioista, ihmisten auttamisesta. Sitä paitsi pitää tuntea vielä hyvin monimutkaista sosiaalilainsäädäntöä.
No, niin kuin mä aina sanoin, että silloin kun tämän toiminnan aloitin, niin en niin kuin ymmärtänyt, että miten hyödyllistä se kansanedustajan työn kannalta on, kun itse nimenomaan olen just sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja tätä lainsäädäntöä ollut sitten käsittelemässä, niin mä sanoin, että sitä kauttahan mä niin kuin olen oppinut, että joku ihminen tuli sanoa, että mulle kävi nyt näin, että mitenkäs tästä päästäisiin eteenpäin, ja sitten rupesi niitä pykäliä lukemaan ja ihmettelemään, että kun pykälässä sanotaan näin, ja minustakin tuntuu, että heidän kuuluisi saada eläke, mutta käytäntö on ihan toinen, ja rupesi vähän tuolta eläkelaitoksiin soittelemaan ja kysyä, että miten tässä näin kävi, niin sitten oppikin, että joo, että siellä on sitten vielä sisäiset ohjeet ja alemmantasoiset ohjeet, ja niiden mukaan mennään, että kun ihmiset itsekin lukee pykäliä, niin he kuvittelee, että heillä olisi oikeus. Ja sitä kautta sitten rupesi tulemaan niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin väliinputoajatapauksia, että jonkun pykälän joku momentti niin johti siihen, että se tavallaan ehkä, esimerkiksi, että just tämmöistä niin kuin eläkettä ei saanut, taikka eläkkeestä meni niin sanottu tuleva aika, joka tarkoitti, että se saattoi jäädä puoleen taikka kolmasosaan siitä, mitä se olisi ollut, jos ne olisi saanut niin kuin sen työkyvyttömyyseläkkeen heti. Ja todella, niin kuin, että se on se, niin kuin mitä kautta minä olen tämän sosiaali- ja terveyslainsäädännön oppinut, että ihan auttamalla ihmisiä, ja se oli todella hyödyllistä. Mutta täytyy sanoa, että olihan se tietysti myöskin hyvin työläs tapa. Mutta nimenomaan juuri se, että monien ihmisten kanssa vuosikausia tehtiin töitä, ja sitten kun se lopulta se asia niin kuin eteni, niin kyllä se kiitos, minkä näiltä ihmisiltä sain, niin se on niin kuin se paras niin kuin palkka, mitä työstään on koskaan saanut, että on voinut auttaa oikeasti ja todella tilanteissa, missä apu on ollut tarpeen.
No, auttuiko tämä teidän peruskoulutus, tämä insinööritiede tavallaan sitten myöskin sosiaalitieteiden avaamista ja ymmärtämistä? Ja
no, voi sanoa, että ei tietenkään ollut, mutta just, että niin kuin tunnetusti olen perusteellinen luonne ja sitä kautta sitten niin kuin tutkin ne asiat niin kuin juurta jaksain ja tätä kautta niin kuin pääsi sitten tähän sosiaali- ja nimenomaan eläkelainsäädäntöön, joka on kyllä niin kuin ihan oma tarinansa.
Niin, te olitte kansanedustajan aikana kyllä yksi eduskunnan varmaan parhaiten sosiaalilainsäädännöstä perillä oleva kansanedustaja.
No kyllä, näin uskoisin.
Joo, että kyllä, kun mä muistan, että se oli semmoinen.
Esimerkiksi tämä tulevan ajan oikeuden menettäminen oli semmoinen, mitä mä tuolta eduskunnan pöntöstä yritin monta kertaa niin kuin vääntää, että se oli se kaikista vaikein asia, ja se oli lakikirjassa niin kuin toista sivua pitkä se yksi momentti.
No, jos sen tiivistää, niin mitä se tarkoittaa? Se mulle no se, korvaa ja särähti.
No, se oli semmoinen, että jos niin kuin palkanmaksun loppumisen jälkeen oli yli vuosi, että ei saanut palkkaa eikä saanut edes työttömyyspäivärahaa, niin sitten just siitä eläkkeestä meni ne niin sanotut tulevat vuodet. Yleensä niin kuin ihmisen eläke laskettiin, jos työkyvyttömyyseläke, niin että ikään kuin hän olisi ollut sinne 63-vuotiaaksi töissä. Ja jos niitä vuosia oli ollut vasta 20, niin silloinhan se oli puolet, eli 30% siitä. Mutta tässä oli vielä paljon sitten mutkia ja poikkeuksia ja näiden asioiden selvittäminen. Niin se saattoi johtaa ihmiset niin kuin todella semmoisiin välinputoja tilanteisiin. Ja niitäkin sitten onneksi pystyi sitten jonkun verran oikumaan Ja aina joskus joku kansanedustaja kuunteli ja muistan kerrankin, niin sitten toinen oli tämmöinen takautuvien eläkkeiden verotus. Et kun sitten ihmiset lopulta saattoi saada 3, 5, jopa 10 vuoden eläkkeen takautuvasti, niin sitten kun se lyötiin 1 vuoden verotettavaksi tuloksi, niin jokainen arvaa, että paljonko siitä jäi käteen.
Paljon jäänyt käteen, kyllä.
Ja tämä, ja sitten saatiin jonkun verran korjatuksia aika paljonkin. Ja se oli tällä, että Ben Syskovits tuli mulle tuossa käytävällä sanomaan, että joo, että mä kuuntelin, kun sä tätä väänsit. Ja me voitaisiin tuolla, ja Arja Alho oli toinen, ne oli perustuslakivaliokunnassa, ja he rupesivat viemään sitä kautta eteenpäin. Ja kyllä aika kauan piti sitten vielä tehdä töitä, että se verolaki saatiin muutettua.
No tämä hyvinvointiyhteiskunta on nyt sellaisessa lakipisteessä, että sitten vähän ruvetaan niin kuin, tai siis on murroksessa ja ruvetaan tavallaan purkamaan. Millä silmällä te katselette tämmöisiä?
No tietysti tosi huolestuneena ja surullisena, että se mitä niin kuin sieltä 60-luvulta alkaen oikeastaan niin kuin rakennettiin 20-30 vuotta, niin siinähän niin kuin työntekijät, työläiset, niin kyllähän he todella niin kuin maksoivat, voi sanoa, että he maksoivat siitä omalla, että hehän lakkoilivat ja monella tavalla niin kuin tekivät niin kuin niiden eteen että työtä. Ja ihan sillä tavalla, että esimerkiksi niin kuin lakkojen avulla niitä vietiin asioita eteenpäin, niin ei ole tullut niin kuin itsestään. Mikään niin kuin saavutus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä niin ei ole tullut niin kuin itsessään. Ja niin kuin tässä työsululainsäädännössä, ammattitautilainsäädännössä, tapaturmavakuutuslaissa, mikään näistä. Että, niin kuin ammattiyhdistysliikehän on ollut niissä se niin kuin, tausta, joka on ne niin kuin, voi sanoa, niiden voimalla on pystytty ne viemään aikanaan eteenpäin. Ja tätä niin kuin, moni ei niin kuin tänä päivänä ymmärrä, että luulee, että ne on kaikki niin kuin, jotenkin luon itsestäänselvyyksiä ollut monille nuoremmille sukupolville, jotka ymmärrettävistä syistä, kun he ei ollut edes syntynyt silloin, niin eivät voineet tietää tätä. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että musta tuntuu, että niin kuin politiikasta katosi niin kuin into ja semmoinen niin kuin ilo, että kehitetään ja niin, että kehittämissana ei ollut kirosana. Nykyään moni, kun ruvetaan puhumaan kehittämisestä, niin heti on niin kuin peloissa, että jaha, mitähän nyt pahaa tapahtuu. Mutta siis siihen 90-luvun lamaan asti, niin oikeasti niin kuin eduskunnassa oli, että tietysti oli hyvin paljon erilaisia näkemyksiä eri puolilla, mutta niin kuin sosiaaliturvaa pyrittiin oikeasti parantamaan ja tapahtui monenlaisia uudistuksia. Mutta ihan sieltä sen jälkeen, niin kuin mä sanoin, että ainoa, että koko ajan 20 vuotta nyt, niin puhutaan vaan, että pitää säästää. Se on niin kuin koko ajan se päällimmäinen, niin kuin, että pitää säästää. Ja mä sanon, että väärä säästäminen on tullut todella kalliiksi. Ja yksi semmoinen alue, missä se on niin kuin nähty ja mistä tänä päivänä paljon puhutaan, niin on just esimerkiksi niin kuin kaikki nämä lasten niin kuin suojeluun, lasten ja, niin kuin, ja nuorten syrjäytymiseen liittyvät asiat. Että kyllä niille niin kuin siemenet sitten kylvettiin silloin 90-luvun laman aikana. Että silloin ruvettiin sitten viemään nimenomaan semmoisista niin kuin ehkäisevistä ja ennaltaehkäisevistä palveluista rahaa, että kyllä todella niin kuin on niin kuin surren katsoo tätä tilannetta. Ja nimenomaan se, että niin kuin nämä niin kuin heikoimmassa asemassa olevat, tietysti jotain on niin kuin tapahtunut, mutta hyvin paljon on niin, että juuri niin kuin heikoimmassa asemassa olevien tilanne on niin kuin osaltaan niin kuin entistä heikompi. Että ihmiset todella niin kuin putoo ja sitten tämmöinen, että ne jäävät niin kuin tämmöiseen niin kuin pysyvään köyhyyteen. Et kun sä jäät pitkäksi aikaa työttömäksi, niin ei sitä 50-kymppinen, monta kertaa välillä, että ei 40-kymppinenkään, mutta sanotaan, että kun on 50 vuotta mittarissa, niin ei uutta työtä enää löydy. Ja silloin niin kuin se vaikuttaa sitten hyvin paljon niin kuin tähän, just niin kuin tähän tulevaan eläkkeeseen, että moni kituttaa siellä sitten vuosia niin kuin työmarkkinatuen varassa, ja mä sanoin, että se, mun mielestä se ei ole niin kuin oikein. Et nämä monet ihmiset, ne on tehnyt kyllä todellakin jo pitkän, ne on saattanut kuitenkin tehdä jopa 30 vuotta töitä, siis oman ikäluokan ihmiset, hehän menivät 15-vuotiaana töihin, ja sitten 8 ensimmäistä vuotta niin ei kerryttänyt mitään eläkettä, mutta, Mutta nyt on paljon niin kuin sellaisia ihmisiä, että he on nyt ollut sitten niin kuin tosi pitkään työttöminä ja se on vaikuttanut jo siihen toimeentulon ennen eläkkeelle pääsyä, mutta sitten se vaikuttaa vielä niin kuin loppuelämän sen eläkkeen määrään. Että tätä mä pidän, niin kuin, voisin sanoa, että todella niin kuin suurena, niin kuin, tai anteeksi antamattomana niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa kuitenkin tänä päivänä on enemmän varaa kuin koskaan ennen. Että tämmöinen oikeudenmukainen tulonjako, niin sille pitäisi kyllä tehdä niin kuin todella paljon.
Ajattelutavassa on tapahtunut sellainen muutos, että nyt korostaa hyvin paljon tämmöistä omaehtoisuutta ja itsehoitoa, itse tekemistä ja tämä järjestelmä, joka luotiin silloin 80-90-luvullakin vielä, niin se jää nyt taka-alalle.
No näin on ja totta kai niin kuin itsekin kun on diabeetikko ja diabetesyhdistyksen puheenjohtaja, niin kovasti yritämme puhua niin kuin ennaltaehkäisyn puolelta ja että ihmiset ei saisi niin kuin vaikeita kroonisia sairauksia ja sehän perustuu vaan siihen, että ihmiset pitävät itse huolta, yritämme tukea ja motivoida ja antaa tietoa, mutta se on niin kuin toinen asia, että toinen puoli on sitten, mihinkä juuri viittasit, niin se, että tavallaan jätetään, niin kuin, että jokainen on oman onnensa seppä. Ja näinhän asia ei suinkaan ole, että kyllä sieltä aina joku niin kuin pystyy itselleen takomaan hienon sammon, mutta kaikkihan yhteiskunnassa pitää yhteistä vastuuta kantaa. Ja nimenomaan meidän niin kuin vanhat perinteet tällä, että heikommista pidetään huolta, niin se on valitettavasti jäänyt liian paljon taka-alalle.
Jotenkin sellainen vanha ajattelu tulee taas esiin, että jos jokainen hoitaa omat asiansa, niin silloin tulee kaikki asiat hoidettua, ja niinhän se tietystikään ei ole.
Kyllä, näin ei ole.
Niin, joo. Kyllä, kyllä. No, puoli tuntia on mennyt näissä sosiaaliasioissa ja työsuojeluasioissa ja niin poispäin. Mennään kohti suuria yhteiskunnallisia mullistuksia, Euroopan mullistuksia. Kommunismi romahti, Neuvostoliitto romahti, Suomi liittyi Euroopan unioniin. Te olitte pari vuotta Euroopan parlamentin jäsen jopa ja niin poispäin. Niin miltä se tuntui, kun tämä suuri pyörä rupesi kääntymään?
No tietysti sosialismin romahtaminen ja Neuvostoliiton romahtaminen, niin totta kai se oli jokaiselle, joka tämmöiselle niin kuin taistolaistaustaiselle ihmiselle, niin varmasti oli todella niin kuin semmoinen miettimisen paikka, että, ja myöskin niin kuin tavallaan sen oman, koko niin kuin oman aatepohjansa uudelleen miettiminen, mutta eihän sitä niin kuin yleensä minkään niin kuin semmoisena ihanneyhteiskuntana pidetty, että kyllä ne Neuvostoliiton niin kuin ongelmat nähtiin ja niitä niin kuin monta kertaa kritisoitiinkin, mutta sitten toisaalta, niin kuin alussa mainitsin, niin sitten oli just näitä tämmöisiä Vietnamia, Chileä, Etelä-Afrikkaa, kansainvälistä solidaarisuutta ja näitä kehitysmaita ja tavallaan niin kuin sit ymmärrettiin asioita, että tavallaan näiden, että Neuvostoliitto niin kuin puolustaa näitä eri maissa, niin kuin, jossa oli todella niin kuin diktatuureja ja muita, niin puolustaa niitä kansoja. Ja sitten toisaalta tietysti, niin, siis tässä itsekin muistan hyvin jo 70-luvun lopulta, niin oli jossain kurssilla Neuvostoliitossa, niin he puhuvat niin kuin kilpavarustelusta. Ja silloin mulle niin kuin itselleni oikeastaan sellaiset, että niin kuin Neuvostoliitto USA, ne kävi jatkuvaa niin kuin kilpavarustelua, että ensin oli atomipommi yhdellä ja sitten toisella ja sitä niin kuin mentiin eteenpäin. Aina tuli niin kuin uusia aseita ja niihin käytettiin niin kuin valtavasti varoja. Ja valitettavasti sitten tässä kilpavarustelussa niin USA sitten voitti ja voisi sanoa, että eihän siellä USA:ssakaan köyhät ole niin kuin hyvässä päinvastoin, siellä on valtava määrä köyhiä, mutta Neuvostoliitossakin jotain niin kuin oletettiin, että siellä pidetään niin kuin työläisistä huolta ja muuta, niin myöskin he kärsivät sitten tavallaan, että nämä niin kuin resurssit uhrattiin tähän, tähän kilpavarusteluun. Ja tietysti toinen puoli on niin kuin aina se, että yksi puolue järjestelmässä, niin sinne sitten menee kaikki muutkin kuin ne kommunistit, että kun katselee esimerkiksi Viroa, kun Viro itsenäistyi, niin entiset Viron kommunistipuolueen jäsenet, niin lopulta nehän oli kaikissa eri puolueissa, mitä maahan syntyi oikealta vasemmalle. Ja näiden niin tällaisessa tilanteessa, eilen kattelin TV:stä, oli neuvostoliittolainen aikanaan taiteilija ja nyt yli 90-vuotias taiteilija Venäjältä, niin hänhän oli niin kuin todella, arvosteli voimakkaasti nykyistä tilannetta ja tietysti sanoi, että ja aikanaan, että Neuvostoliiton aikana, niin hehän itse pilasivat nämä hienot aatteet ja näinhän sitä tietysti moni idealistinen nuori ajattelee ja vähän vanhempikin, että
oliko Neuvostoliitto teidän ihanne valtio?
Ei, niin kuin sanoin, että sehän ei ollut niin kuin ihanne valtio, että ne ihanteethan oli ihan erilaiset. Ne oli tasa-arvo ja nimenomaan heikommasta huolehtiminen. Ja jos tänä päivänä katsotaan maailmaa, niin siis eihän tämmöinen ahneus ja niin kuin tuloerojen kasvaminen, niin eihän se tietysti, sitähän yritettiin nimenomaan estää sellaista, mutta ja nythän se on vaan niin kuin revennyt entisestään nämä tuloerot, että nyt on taas niin kuin mahdollisuus, niin kuin ahneuden markkinat on voimissaan.
No 1991 halusitte erota eduskunnasta. Perustelitte sitä, että olette turhautunut ja kyllästynyt politiikkaan. Oliko tämä iso maailmanmurros siellä takana myöskin?
No ei vaan siis nämä turhautunut ja kyllästynyt, niin tällähän oli hyvinkin niin kuin semmoinen yksittäinen syy. Et silloin Iiro Viinanen oli valtiovarainministeri. Ja hän koko ajan toisti, että Suomi ei devalvoi, Suomi ei devalvoi, Suomi ei devalvoi. Ja no varmaan valtiovarainministerin täytyy näin sanoakin, mutta sitten kun Suomi lopulta devalvoi, niin tietysti eduskunnassa käytiin sitten kovaa keskustelua tästä asiasta. Ja Iiro Viinanen vaati sitten, että opposition pitää ottaa vastuu. Niin minä sitten reippaana tyttönä niin kuin ilmoitin, että kun oli vaadittu, että hänen pitää erota, kun kerran hän ensin sanoi, että ei devalvoida, ja sitten kun devalvoitiin, niin että hänen olisi pitänyt erota. Sitä vaadittiin voimakkaasti, ja hän ilmoitti, että ei hän eroa, että opposition pitää ottaa vastuu. Niin minä sitten reippaana tyttönä ilmoitin, että hyvä on, että minä eroan. Ja niin kuin mä sanoin, että eihän, tämä nyt oli niin kuin tämmöinen aika spontaani niin kuin siinä tilanteessa, tietysti siinäkin syksynä silloin, niin tunteet kävi niin kuin eduskunnassa aika kuumana. Tietysti taloudellinen tilanne oli niin kuin jo tiedettiin, että on vaikea. Ja silloin niin kuin sitten näistä poliittisista, että minkälaista linjaa niin kuin sen ajan hallitus veti. Niin tämähän oli niin kuin se tausta. Ja tavallaan tästä niin kuin seurasi sitten just niin kuin tämä, että turhautuminen ja kyllästyminen, että puhutaan yhtä ja sitten tehdään toista.
Siinä isot rattaat joka tapauksessa lähtivät liikkeelle sitten. Eduskunnasta ei noin vain erota ja teidän eroaikeennekin torpattiin.
No näin sitten oli ja tietysti sitten niin kuin, kun siitähän pidettiin oikein puheenvuoroja, varmaan oliko siinä kaikista ryhmistäkin puheenvuoroja ja niin silloin sain sitten positiivista palautetta niin kuin eri puolueista, niin tietysti itse tätä eroa ei niin kuin kehuttu, mutta se niin kuin kääntyi niin kuin tällaiseksi. Mutta sitten sen seurauksena, niin mä ajattelin, että kun mä kerran olen niin kuin halunnut erota eduskunnasta ja kun mulle ei myönnetty eroa, niin mä en sitten silloin 95 vaaleissa, että mä katson, että mä en voi sitten olla niin kuin ehdokkaana.
No te lähditte kuitenkin, niin siis mennään Suomeen tähän EU-jäsenyyteen ja tietysti kommunistinen puolue vastusti tätä EU-jäsenyyttä ja olitte sitä vastaan, mutta sitten kun Suomi kuitenkin liittyi, niin te lähditte ensimmäisen kansanedustajan satsin mukana sinne Brysselin parlamenttiin ja Strasbourgiin.
Joo, tietysti siis silloinhan oli kansanäänestys ja me tietysti ajoimme tätä ei-ääntä mutta kun sitten enemmistö, vaikka se nyt ei tietysti ollut valtavan suuri, mutta oli se nyt ihan selkeä enemmistö, joka sitten kannatti sitä EU:n liittymistä, niin itsekin sitten kuitenkin eduskunnassa äänestin sen liittymisen puolesta, koska katsoin, että kansanäänestys on sitova, vaikka se niin kuin virallisesti ei ollut. Ja tietysti sitäkin sitten kritikoitiin, että muutamathan meidän edustajista ei äänestänyt EU:n liittymisen puolesta, mutta itse sitten katsoin, että kerran kansanäänestys on järjestetty ja vaadittiin, että sitä pitää noudattaa, että kun tulos oli tämä, niin sehän tuli sitten oikeastaan silloin 94 syksyllä niin hyvinkin niin kuin yllättäen sitten tämä, että jaha, nythän tässä kävikin näin ja että nyt Suomi liittyy EU:hun ja sitten sinne europarlamenttiin pitikin saada ne edustajat niin kuin sen hetkisten kansanedustajien joukosta 16 valituksia. Ja se tapahtui tosi nopeasti, ihan niin kuin muutamassa viikossa, niin siinä ei niin kuin kauheasti ollut miettimisaikaa. Ja itse asiassa olin ollut sairas lomalla, mulla oli ollut leikkaus ja olin ollut kuukauden pois eduskunnasta. Ja siinä aikana niin kuin sitten tavallaan piti niin kuin vielä ratkaista tämä asia. Niin meillähän sitten ryhmässäkin silloin vielä, niin kuin, meillä oli niin kuin kaksi, meillä oli Outi Ojala ja minä oltiin sitten, mutta sitten siihen tehtävään valittiin silloin.
Kannattiko tuo visiitti siellä?
No kyllä joo, ehdottomasti. Mä oon hämmästyttänyt monia kyselijöitä, että mä oon sanonut, että se oli niinku semmoinen aika, että tuntui, että niinku pienen maan ja pienen puolueenkin edustaja pystyy niinku asiantuntemuksella vaikuttamaan. Et Suomessa tietysti usein sitten oli se, että eikä se nyt koskenut tietysti vaan niin kuin meitä, vaan just tämä, että jos väärän puolueen ihminen esittää, niin semmoista asiaa ei voi niin kuin missään tapauksessa hyväksyä. Ja sitten tietysti meillähän tietysti oli vielä niin kuin tämä niin kuin leima, vahva leima otsassa, niin monien asioiden eteenpäin vieminen oli tietysti vaikea. Ja varsinkin oppositiosta. Mutta sitten siellä, koska siellä ei ollut semmoista hallitusoppositioasemaa, niin tuntui just siltä, että niin kuin todella sillä niin kuin asiantuntemuksella pystyi vaikuttaa. Että mä olin niin kuin työ- ja sosiaaliasiain valiokunnassa, sitten toisaalta olin tutkimus- ja energiavaliokunnassa varajäsenenä. Ja se oli kyllä hyvin niin kuin mielenkiintoinen ja opettavainen aika oppia se EU:n ja europarlamentin toiminta sisältäpäin. Ja siellähän oli niin kuin siis kaikki Euroopan johtajat sitten kävi europarlamentissa aina tietysti pitämässä puheita ja näin, että siinä oli niin kuin todella keskiössä. Ja niin kuin Suomesta niin kuin nämä kansainväliset asiat eduskunnasta hävisi, nyt osaa tarkkaa vuosilukua sanoa, mutta varmaan jostain sieltä 80-luvun puolivälistä, niin tuntui, että Suomessa ei puhuttu kansainvälisistä asioista, mitkä niin kuin itseäni oli ihan sieltä nuoresta asti kiinnostanut. Ja sitten kun meni europarlamenttiin, niin siellä oli, niin kuin voi sanoa, että koko maailma läsnä koko ajan. Et siellä puhuttiin niin kuin kaikista maailman asioista koko ajan, ja se oli mun mielestä myöskin semmoinen niin kuin kiinnostavaa. Asia.
No, entä poliittisesti sitten, löysittekö te sieltä helposti tällaisen oman viitryhmänne, siis taistolaisuus, vähemmistökommunismi?
No eihän siellä niinku sellaista ryhmää. Meillähän oli tämmöinen GUE-ryhmä, joka oli tämmöinen niinku Euroopan näiden vasemmistopuolueiden ryhmittymä. Ja sitten silloinhan tuli sitten myöskin, tanskalaisethan oli jo aiemmin siellä ja sitten ruotsalaiset tuli ja menimme, muodostettiin tämmöinen Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, meillä oli tämmöinen niin kuin pieni ryhmä sen GUE-ryhmän sisällä, mutta se perustui tähän pohjoismaalaisuuteen, koska meillä on kuitenkin nämä hyvinvointiasiat ja tämän tyyppiset asiat niin kuin samantyyppisiä, ja että se oli semmoinen mielenkiintoinen, mutta sitten monta kertaa on sanonut, että siellä Euroopan parlamentissa niin enemmän erotti puolueraja kuin maaraja. Että vaikka sinne niin kuin kuviteltiin, että täällä nyt sinne lähdetään niin kuin Suomen asioita ajamaan, mutta toisaalta niin kuin, että ne erothan oli ihan samanlaisia kuin täällä, että kokoomuspuolue, joka oli siellä PPE-ryhmässä, niin se oli vielä hirveän paljon kovempi oikeistolainen politiikka kuin mitä täällä kokoomuslaisilla oli. Ja että todella niin kuin nämä, ja just sitten nämä sosiaali- ja terveysasiat, ne oli todella, niin kuin, siellä oli tosi paljon edustajia, joiden kanssa ajettiin niin kuin todella innolla, ja ne ei ollut vain siinä vasemmistoryhmässä, vaan oli niin kuin siellä sosialistien ryhmässä, ja niin kuin sitten myöskin tässä niin sanotussa liberaali, esimerkiksi hollantilaisethan oli, heillähän on erittäin hyvä sosiaaliturva ollut aina, että se oli kyllä sillä tavalla, niin kuin sieltä löytyi kyllä, niin kuin voi sanoa, hengenheimolaisia.
No kuuntelijoilla kerrottakoon, että täällä eduskunnan pikkuparlamentin kansalaisinfotiloissa vähän valot välkkyvät ja hämärys aina koittaa, mutta toivottavasti tämä kaikki menee hyvin ja lähetys ennen kaikkea menee ulos, että vaikka täällä sitten pimenisikin, niin te kuulette, mistä täällä puhutaan. Niin tätä Suomen EU-linjaa sitten, Paavo Lipponen hajosi sitä linjaa, se oli Lipposen suuri visio tämä EU, kaikkiin ytimiin pitää mennä. Oliko se oikea?
No ei, ja siis tietysti niin kuin mä sanon, että vaikka se oli mun mielestä mielenkiintoinen paikka, niin kyllähän siellä myöskin oli paljon niin kuin sellaisia asioita, että mä ajattelin, että nämä on kyllä ihan älyttömiä juttuja. Ja ihan tietysti jo ihan niin kuin siinä käytännön toiminnassa oli paljon semmoisia, että semmoisia niin kuin toimintatapoja, jotka tuntuu, että tämä on kyllä niin byrokraattista toimintaa. Mutta siis, ja sitten nimenomaan tämmöistä liittovaltio-EUta, niin itsehän en sellaista kannatta, enkä, ja toivon, että sellaiseen ei niin kuin ikänä jouduta. Ja enkä sitten tiedä, että jos menee kaikkiin ytimiin, niin tarkoittaako se sitten, että sitten pitää olla niin kuin mukana sellaisissa hankkeissa, mitä ei kaikki suomalaiset ei ainakaan kannata.
Kuten esimerkiksi NATO.
No niin, missään tapauksessa. Siis se on ihan selkeä ollut suomalaisilla linja ja oma näkemykseni siinä, että en kannata.
Mutta Euroopan kuitenkin Suomen viitekehys nyt sitten aika tavalla selvästi ja elämme niin kuin niillä säännöillä tätä kriisiaikaakin.
No valitettavasti, että kyllähän se tietysti niin kuin ymmärtää, että suomalaiset niin kuin työntekijät ja eläkeläiset, monet niin kuin tavallaan joutuu sitten maksamaan tästä. Ja tietysti mä sanon, että ei niillä kreikkalaisilla työntekijöilläkään ja eläkeläisillä pienituloisilla ihmisillä on helppoa, mutta eihän tämä nyt ole kauhean hääpöisesti mennyt. Että kyllä tämä taloudellinen tilanne tietysti EU:ssa on ollut ja nämä tavat, millä on ratkaistu, niin ei hyvältä kuulosta.
No, puhutaan vielä tästä kommunismin romahtamisesta, koska se oli tosi iso homma. Kylmä sota päättyi ja Eurooppa meni niin kuin uuteen asentoon. Mitä te henkilökohtaisesti koitte sen?
No niin kuin sanoin jo kertaalle, että kyllähän sitä joutui niin kuin sen koko maailman katsomuksensa niin kuin käymään läpi, että missä olen ollut mukana ja niin kuin kriittisesti, mutta sitten kuitenkin tavallaan niin kuin se perus, että mitä niin kuin itse käytännössä on täällä Suomessa tehnyt. Täällähän se oma työmaa on niin kuin pääasiassa ollut. Ja juuri se, että olen yrittänyt auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä, että se on varmasti ollut niin kuin se, mitä itse edelleen pidän oikeana asiana ja edelleen 20 vuotta sosialismin romahtamisen jälkeenkin, niin katson, että ne on semmoisia asioita, mihinkä itse haluan niin kuin sen, mitä niin kuin vielä voimavaroja on, niin yritän sen käyttää. Mutta totta kai se oli niin kuin valtavan niin kuin semmoinen iso mullistus, ja jokainen joutui niin kuin miettimään niin kuin ihan varmaan tosia perustavaa laatua olevia kysymyksiä, että ja niin kuin kriittisesti arvioimaan sitä mennyttä. Ja niin kuin tuossa oikeastaan aikaisemmin jo sitä vähän kävin lävitse.
No, mitä ajatuksia lensi yli sitten?
No ehkä semmoinen, mitä niin kuin itse kyllä, että yksi puoluejärjestelmä ei ole hyvä järjestelmä. Että se on varmaan yksi semmoinen asia. Että koska niin kuin jo sanoin, niin sinne yhteen puolueeseen tulee sitten kaikki, niin kuin voi sanoa oikeasti, niin kuin koko poliittisen kirjon niin kuin laidasta laitaan. Koska se on se, mitä kautta sitä valtaa käytetään. Ja siinä mielessä niin, että parempi on, että on monipuoluejärjestelmä. Ja tavallaan niin kuin aina sitten vallan vahtikoirana oppositio enemmän. Tai, ja että vaaleilla sitten valitaan valitaan niin kuin edustajat ja
no tuota SKDL:n ja vähemmistökommunistien perinne tai tämä uusi järjestö Vasemmistoliitto menettää koko ajan kuitenkin on menettänyt vähän kannatustansa ja se on alle 10% ja koko vasemmisto, jos lasketaan sosiaalidemokraatit mukaan, niin aika heikossa kantimissa on vähän päälle 20.
No se on tietysti kyllä, voi sanoa, että varmaan jokaiselle vasemmistolaisesti ajattelevalle niin on niin kuin todella järkytys, että tällaisessa tilanteessa ollaan, että keskustalla on yksin enemmän kannatusta gallupien mukaan kuin sosiaalidemokraateilla ja vasemmistoliitolla yhteensä, että kyllähän se on tietysti niin kuin miettimisen paikka ja se, että just, että totta kai se sitten se, että minkälaista politiikkaa on harjoitettu ja missä ollaan mukana, niin sillä tavalla tietysti ihmiset sitten on reagoinut, että totta kai silloin pitäisi niitä omia linjoja miettiä.
Eli tehdä mitä?
No, niin kuin mä sanoin, että perussuomalaiset on niin kuin saanut paljon sellaisia, että onhan niillä tämä maahanmuuttokriittisyys semmoinen, mitä ei niin kuin itse pidä oikeana linjana, mutta sitten toisaaltahan he ovat saaneet myöskin sellaisia niin kuin tyytymättömiä pienituloisia ihmisiä mukaansa, jotka ovat tyypillisesti äänestäneet vasemmistoa, ja koska nämä ihmiset on ollut tyytymättömiä siihen politiikkaan, ja nimenomaan sitten tietysti kaiken kaikkiaan just niin kuin tähän tulonjakopolitiikkaan, verotukseen, ja nimenomaan se, että rikkaat on rikastunut ja köyhät köyhtynyt, niin mulla on semmoinen tunne, että tämä on niin kuin se perusasia, että meillä on tämä heikommista huolehtimisen perinne jäänyt liian vähälle.
Maailma on muuttunut ja Suomi on muuttunut, sanotaan nyt vuodesta 1975, kun te tulitte eduskuntaan tähän päivään mennessä aika tavalla.
No ilman muuta. Elämme ihan uudessa maailmassa ja totta kai sitten kaikki tämmöinen, niin kun rajat on auki, niin silloin niin kuin voi sanoa, että rahathan vilahtaa rajan ylitte. Virtuaaliraha ei tarvitse montaa sekuntia. Tarvitaanko kokonaista sekuntia, että totta kai se muuttaa niin kuin tätä koko. Ja tämä maailman talous on niin kuin, järjestelmä on niin kuin ihan erilainen kuin mitä se on aikana ollut. Eikä nämä tietysti helppoja asioita niin kuin ole löytää niihin ratkaisuja.
No te olette aina olleet tällainen kapitalismin arvostelija. Onko tässä ajassa mitään hyvää teidän mielestänne?
No, varmaan tyypillinen tämmöinen eläkeläinen, joka on sitä, että ennen kaikki oli paremmin ja tietysti eihän ennen kaikki suinkaan ollut paremmin, on monia asioita, jotka on niin kuin, voi sanoa, että tavallistenkin ihmisten kaikkien kannalta niin kuin paremmin, mutta niin kuin mä sanoin, että kun itse katson tai niin kuin arvioin tätä ennen kaikkea just tätä, niin kuin, että millä tavalla niin kuin ihmisistä pidetään huolta ja millä tavalla niin kuin ihmiset voi vaikuttaa elämäänsä, niin kyllä tämä huolestuttaa mua, että en mä tässä niin kuin näe. Me kauheasti puhutaan avoimuudesta ja hirveästi puhutaan kaikki, että ihmiset voisi itse vaikuttaa omiin asioihinsa, niin kyllä se on niin kuin paljon kaunista puhetta, mutta vielä niitä tekoja aika paljon tarvittaisiin.
No teillä on todella mahtava kokemus kansanedustajan työstä. Mitä teidän mielestänne kansanedustajilta nyt, tässä ja nyt vaaditaan?
No parempi tietysti on olla antamatta kauhean tarkkoja neuvoja kenellekään, mutta nyt tietysti
Voi antaa.
Mutta vinkkejä voi niin kuin antaa. Tietysti nyt kun on lukenut just tätä, eilen kun on ilmestynyt taas viimeiset esitykset siitä, että miten tätä eläkejärjestelmää pitäisi muuttaa. Ja arviohan on ollut niin kuin se että kaikissa tämän päivän lehdissä ja tiedotusvälineissä, että taas niin kuin köyhät häviää ja rikkaat voittaa. Ja sitten mukamassa, että naiset voittaa, niin kannattaa nyt kuitenkin muistaa, että naisten palkka on kuitenkin vain se 80%, että ei ne nyt ihan hirveästi voita, vaikka ne nyt saisi vähän enempi eläkettä. Mutta nimenomaan niin kuin, että semmoinen niin kuin yksittäinen asia oikeastaan kaikesta, mitä nytkin on tässä tullut puhuttua, niin silloinhan tehtiin, kulki jossain vaiheessa Lex Anderssonina ja sitten Lex Taipaleena. Moni tuntee, että pitäisi tehdä tämmöinen ihan selkeä, että päästettäisiin niin kuin sairaat ihmiset, joiden työkyky on alentunut ja joilla on pitkä työttömyys takana, niin heidän pitäisi päästää eläkkeelle. Ja että tämmöinen laki mun mielestä niin kuin tarvittaisiin nopeasti, että itse kun edelleen niin kuin näiden ihmisten kanssa vielä yritän niin kuin näitä sosiaaliturva-asioita ja eläkeasioita hoitella, niin kyllä meillä on ihan järkyttäviä kohtaloita ihmisissä, ihmisten kohdalla, jotka on niin kuin työkykynsä menettäneet ja työtä ei pysty tekemään ja toimeentulo on niin kuin täysin mennyt. Että niin kuin eläkeläisten köyhyys, niin kuin, se tulee olemaan vielä pahempi tässä tulevina vuosina. Me ollaan menossa taas niin kuin siihen suuntaan, että meillä on paljon pienituloisia, todella pienituloisia eläkeläisiä, että tämmöistä toivoisin, että kansanedustajat miettisivät ja hallitus.
No mennään vielä sitten tällaisen politiikan ylätasoon. Teistä ei ministeriä tullut koskaan.
No ei varmaan siihen ollut mitään mahdollisuuksia. No tietysti ihan se, että mehän yleensä oltiin niin kuin hallitukseen menoa vastaan niin kuin aikaisempina vuosina. Ja no tietysti sitten Vasemmistoliiton aikana niin 90-luvun alusta, mutta sitten oli taas tämä, että niin kuin Tampere, että ministeri, että Vasemmistoliitto, kun saa ministerin, niin se on pohjoisesta ja Helsingistä. Ja totta kai puheenjohtaja, ilman muuta sehän on selvä, että puheenjohtajan pitää olla mun mielestä hallituksessa, niin ei niitä paikkoja ollut jaossa. Ja mä sanoin, että ei nyt kauheasti niin kuin hinkujakaan ole ollut, mutta tietysti niin kuin halua vaikuttaa asioihin, sitä kyllä tietysti olisi. Ja sen takia niin kuin me itse toivoisin, että eduskunnassa niin kuin voisi enemmän sitten niin kuin näitä hallituksen esityksiä muuttaa, että ei ne ole aina niin viimeisen päälle mietittyjä. Ja kun kuullaan asiantuntijoita, niin sieltä usein löytyy sellaisia epäkohtia, että ne pitäisi korjata, mutta sitten vaan ei hallitukselta ei saa lupaa, ja tätä mä pidän niin kuin tosi huonona, että mennään kysymään hallitukselta, että saako muuttaa, ja kun ministeri sanoo ei. Ja jos vaikka ministeri sanoisi, että saa muuttaa, niin sitten valtiovarainministeri viimeistään sanoi, että ei saa, jos se maksaa jotain. Että tämmöisiä asioita toivoisin kyllä, että täällä mietittäisiin vähän uudemman kerran.
No nyt joka tapauksessa muuttunut sillä tavalla, että jokaisesta puolueesta voi tulla jo hallituskelpoinen, ja periaatteessa myöskin ministeriaines on niin kuin uudelleen tai kaikkien tavoiteltavissa. Te olitte vähemmistökommunisti ja enemmistökommunistit veivät kaikki hallituspaikat.
No näin, että se on tietysti ollut niin kuin yksi, voi sanoa, että kyllähän se leima seuraa niin kuin loppujään, vaikka niin kuin voi sanoa, että 20 vuotta on nyt ollut Vasemmistoliiton jäsen ja on nyt ollut jo 10 vuotta pois eduskunnastakin, että 10 vuotta kansanedustajana, että toivoisin, että se ei niin kuin koko loppuikää seuraisi, mutta näin se nyt vaan on mennyt, mutta tietysti usein on vitsailtu, että ministeriainesta on sellaiset joo miehet ja naiset, jotka tekee niin kuin puolueen johto käskee, että ne vaan saa ministerin paikan, että näitähän on kaikissa puolueissa, että mielestäni hyvää ministeriainesta, mutta todellisuudessa heillä ei ole mahdollisuutta, koska he rohkenevat avata suunsa ja olla eri mieltä ja kritisoida.
Eli terveisiä kaikille ministereille. Joo, miehiä ja naisia.
Niin kuin sanoit, että tällaista vitsailua täällä talon sisälläkin on usein käyty.
No meillä on pari minuuttia aikaa, niin mitä Suomelle pitäisi tehdä? Pieni kysymys.
No pieni kysymys, joo, ei parissa minuutissa vastata. Ja niin kuin mä sanoin, että en nyt halua antaa kansanedustajille ja hallitukselle neuvoja, siihen ei ole tässä mahdollisuuksia. Mutta niin kuin mä sanoin, että nämä on pieniä asioita, mistä me ollaan puhuttu tähän asti, ja se on se just, että heikosta huolehtiminen, että sieltä se lähtee.
Se on kaiken ajan.
Se on kaiken ajan.
Kaikissa puolueissa.
Kyllä.
No hyvä.
Ja vanhuksista tietysti tänä päivänä.
Niin, se on totta, joo, kyllä. No, mitä mieltä olette perussuomalaista, noin ihan lyhyesti vielä? Nyt on aika ihan täyty.
No mä jossain vaiheessa sitä jo, että tämmöinen maahanmuutto vastaisuus, niin ei kuulu mun aatemaailmaan, että en nyt halua siitä sen enempää ruveta tässä, kun ei tähän perusteellisemmin aikaa.
Selvä, hyvä. Paljon kiitoksia teille, Marja Testinius Kaukonen, hyvää Tampereen matkaa sinne takaisin. Ja meillä on ensi viikon päästä on eduskunnan entinen puhemies, valtioneuvos Riitta Uosukainen tässä samassa tilassa. Kiitoksia kuulijoille ja kiitoksia yleisölle. Tämä on päättynyt.